kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara guyyataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Sagantaawwan har'aaf qindeeffanne keessaa United States, gamtaa Afrikaa fi qaamonni biroon waliigaltee hulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliland mallatteessan ilaalchisuun ibsa baasaa jiraachuu isaanii, magaalaa Dabra Biraan keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namootaa darbuu, Itoophiyaan lammiileen biyya alaa biyya ishee keessa jiran yeroo ji'a tokko keessatti raagaawwan isaanii akka mirkaneessisan gaafachuu ishee fi qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa. Garba fiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafqaaduma hordhaati. Waliigaltee fayyadama buufata doonii Itoophiyaadhaa fi kutaa biyya Somaalii irraa fottoqxe Somaaliland gidduutti dhibbana taasifame hordofuudhaan mootummaa Yuunaayitid Isteets roobii kaleebsaa ibsa kenneen kutaa Somaaliilaandii fi beekumtii kennamu akka hin fudhanne ibse akkaataa sarara daangaa bara 1960 taasifameen biyyummaa Somaaliyaa akka kabaju kan ibse yemmuu ta'u muddama yeroo ammaa Itoophiyaadhaa fi mootummaa Somaaliyaa gidduutti mul'achaa jiru laaffisuudhaaf biyyoota lamman gidduutti mariin atattamaa akka taasifamuu qabu gaafatee jira. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyuu Miilar oduu gabaastotaa fi dhimmicha ilaalchisee ibsa kennan irratti yaaddoonii fi xiyyeeffannaan Yuunaayitid Isteets qabdu yaaddoo biyyoottan biroo qabanu wajjiniin walfakkaataa ta'uu isaa ibsuun isaanii akkasumas haalichi gaanfa Afrikaa keessatti jeequmsa kan uumu ta'uu isaa akka himan gabaasameera. Baay'ina namaa miiliyoonii 4 fi walakkaa kan qabdu kutaan Somaaliilaandii bara 1991 jalqabee biyya Somaaliyaa irraa addaan ba'uu ishee labsuudhaan bulchiinsa mataa ishee kan uummatte ta'uun ishee ni beekama. Haa ta'u malee amma ammaatti biyyoottani akka biyyaatti beekumtii kennaniif hin jiran. Karaa biraatiin waliigaltee kanaan walqabatee akka muddamni hin babal'anne gamtaan Afrikaa gaafatee jira. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed ibsa baasaniin Itoophiyaa fi Somaaliyaan walhubannoodhaa fi walkabajuudhaan waldhabdeen yeroo ammaa mul'achaa jiru akka hin babal'anne taasisuu akka qabanu waamicha dhiyeessanii jiru. Karaa biraatiin dhaabbanni tumsa musliima addunyaa ibsa kamisa har'aa Jiddaa irraa baaseen birmadummaan daangaa biyya miseensa isaa taa'e Somaaliyaa akka kabajamuu qabu gaafatee jira. Akkasumas liigiin biyyoottan arabaa gama isaatiin ibsa baaseen waliigaltee fayyadama buufata doonii mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaaliilaandii gidduutti taasifame morme tarkaanfichii birmadummaa Somaaliyaa waan dhiibuu fi murtoo kaabineen mootummaa Somaaliyaa dabarse akka deeggaru dubbii himaan barreessaa muummee liigii arabaa Jamaal Rooshidii ibsuun isaanii gabaasameera.
Jiraattonni magaalaa Moqaadishoo 10,000 lakkaa'aman roobii kaleessaa hiriira taasisaniin waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi kutaan Somaaliilaandii gidduutti mallatteeffame irratti mormii isaanii dhageessanii jiru.
Hiriira mormii istaadiyoomii Koonis keessatti taasifame kana kan qindeesse bulchiinsa kutaa magaalaa Moqaadishoo yemmuu ta'u namoottan hiriira kana irratti hirmaatanii dhaadannoo adda addaa waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaaliilaandii gidduutti taasifame balaaleffatu qabachuudhaan waliigalteen Itoophiyaadhaa fi kutaa Somaaliilaandii gidduutti mallatteeffame fedhii biyyaalessaa uummata Somaaliyaa kan tuffatee fi balaa keessa kan galchuu akka ta'e ibsuun isaanii gabaasameera. Hirmaattonni hiriira kana oduu gabaastotaa fi yaada kennaniin daangaan Somaaliyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin beekumtii kan qabu ta'uu isaa ibsanii waliigalticha ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka seera isaa kabachiisuu qabu gaafachuun isaanii ibsameera. Sirna hiriira kanaa irratti kan dubbatan ministeerri dhimma biyya keessaa Somaaliyaa Ahmed Mualin Fiqi, muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhimmicha irratti mootummaa federaalaa Somaaliyaa moggaatti dhiibuu isaaniitii fi haalichi akka tuffii ta'ee si dubbatanii waliigaltichi sabiinsa seeraa waan ta'ee fi mootummaa biyya isaanii biratti akka fudhatama hin qabne beeksisaniiru. Hanga'an mootummaa Somaalee kun dhimmicha dura dhaabbachuudhaa fi lammiileen biyyattii akka tokkummaadhaan dhaabbatan kan gaafatan yommuu ta'u, hiriironni yaada isaanii kennaniis waliigaltichi walabummaa biyyaalessaatii fi tasgabbii diinagdee Somaaliyaa irratti rakkina egeree kan uumu ta'uusaa ibsuudhaan akka dura dhaabbatanu beeksisuun isaanii gabaasameera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Biraanii fi bakkoota biroo keessatti lola humnoota mootummaa fi garee hidhattoota faannoo gidduutti raawwatameen lubbuun namootaa darbuu isaa jiraattonni himanii jiru.
Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Biraan keessatti haleellaan guyyaa kaleessaa ganamaa kaasee amma saafaatti taasifamuu isaa kan ibsan jiraattonni eenyummaan isaanii akka ifa hin taane barbaadan akka himanitti lolichi kan taasifame humnoottani mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamu gidduutti akka ta'e himanii jiru. Sagaleen Ameerikaa lakkoofsa namootan balaa kanaanii du'aniitii fi madaa'anii maddaawwan hospitaalaa irraa addaan baafachuu kan hin dandeenye yommuu ta'u, wiirtuun ajaja naannoo Dabra Biraanii ibsa kenneen garee finxaaleeyyii jedhee waameen haleellaa raawwatameen lubbuun namoottanii darbuu isaa beeksisee jira. Akka ibsi dhaabbata mootummaa kun beeksisetti lola kanaan kan ka'e cufamanii kan turan bakkaawwan tajaajila uummataa kan akka hoteelaatii fi mannoottan daldalaa gara hojiitti deebi'uu isaanii himee jira. Haleellaa walfakkaatuun godina Walloo Kaabaa aanaa Habruu magaalaa Marsaa keessatti akkasumas magaalaa Urgeessaa keessatti raayyaa ittisa biyyaatii fi garee hidhattootaa gidduutti guyyaa kaleessaa dhukaasni taasifamaa akka turee fi balaa kanaan walqabatee miidhaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti ga'e akka hin ibsamne Masfin Arraagee gabaasee jira.
Lammiileen biyyoota alaa kanneen Itoophiyaa keessa jiraatan ragaawwan isaanii seera qabeessa ta'an dhaabbata tajaajila dhimma godaantotaa fi lammummaatti dhiyaatanii akka mirkaneessaniif waamicha dhiyeesse. Daayirektarri dhaabbata dhimma godaantotaa fi lammummaa Itoophiyaa Salaamaawit Daawit ibsa har'a sabaa himaaleef kennaniin lammiileen biyyoota alaa ragaalee seeraan alaa of harkaa qaban 20,000 ta'an akka jiran eeraniiru. Ragaawwan sobaan Itoophiyaa keessa jiraachuun akka ta'uu himanii lammiileen biyyoota alaa kanneen Itoophiyaa keessa jiraatan kana hubatanii yeroo ji'a tokko keessatti gara dhaabbata dhimma godaantotaa fi lammummaa Itoophiyaatti qaamaan deemuun akka mirkaneessaniif waamicha dhiyeessaniiru. Kanneen guyyaa kaa'amee fi kanatti hin fayyadamne irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kan ibsan daayirektariittiin murtoon kun kanneen kooluu galtummaa gaafatanii fi baqattoota hin ilaallatus jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Israa'el kamisa har'aa Gaazaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwatteen namoonni 14 ajjeefamuu isaanii aangaa'onni fayyaa kan Gaazaa beeksisanii jiru. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Ministeerri fayyaa kutaa Gaazaa kana Hamaasiin dursamu akka jedhetti haleellaa xiyyaaraa kamisa har'aa kibba Gaazaa bakka Kahan Yaanuus jedhamutti raawwatame kanaan namootan ajjeefamanii 14 keessaa 9 ijoolleewwan akka ta'an beekameera. Israa'el haleellaadhaa fi ajjeechaa kanaan walqabate ibsi kennitee jiraachuu baatus bakka Kahan Yaanuus jedhamutti milishoota garee Hamaasii dhodhoo yookaan boombii awwaalaa turan irratti haleellaa raawwachuudhaan namoottan 3 ajjeefamuu isaanii mirkaneessitee jirti. Israa'el ibsa biroo kenniteen kamisa har'aa garee Hizboolaa Libaanan keessatti argamu irraa rookeetiin itti dhuka'uu isaa beeksiste deebii isaatiifis Hizboolaa irratti haleellaa raawwachuu ishee himtee jirti. Haleellaan kun kan raawwate yoo Israa'el Libaanos irratti haleellaa raawwatte deebii kamiinuu kennuudhaa fi dhaabbanni isaanii qophaa'aa ta'uu ibsa hoogganaan Hizboollaa Hassan Nusrallaa ibsa karaa televizyiiniitiin kennaniin erga dhaadatanii booda. Kunittuu kanaan jiru mootummaan Afrikaa kibbaa Israa'el yakka waraanaatii fi gocha farra namoomaa lammiilee Palestaayin irratti raawwatteetti jechuudhaan himannaa mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyeesse akka balaaleffattu Yuunaayitid Isteets ibsitee jirti. Himannaan Afrikaan kibbaa dhuguuggaan sanyii raawwateera jechuudhaan dhiyeessite bu'uuraa fi ga'umsa akka hin qabne dubbihimaan mana marii nageenyaa White House John Kirby ibsanii jiru. Mootummaan Israa'elis gama isaatiin tarkaanfii mootummaan Afrikaa kibbaa fudhate kun maqaa balleessiidha jechuudhaan dallansuudhaan mormii isaa akka dhiyeesse gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo hoogganaa olaanaan garee Hamaas haleellaa diroonii Israa'eliin Beeruut keessatti erga ajjeefame guyyaa tokko booda qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi babal'ina waldhabdee Israa'elii fi Hamaas to'achuuf hojjechaa akka jiran himan. Israa'el immoo lammiilee Paalestiiniif eeggannoo akka gootuuf gaafachuu itti fufaniiru. Sagalee Ameerikaaf oduu gabaastuu dhimma dippiloomaasii Siindii Seyin Washingtan irraa kan gabaaste jaallanneetu dhiyeessa.
Ittaanaa hoogganaan Hamaas Saaleh Al-Aruri kibxata darbe galgala magaalaa galma mootummaa Libaanon Beeruut keessatti haleellaa diroonii gaggeeffameen ajjeefame. Ajjechaa kan Israa'el gaggeessuu ishee hin mirkaneessine hin haalles. Roobii Kaleessaa ministeera haajaalaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubbii himaa akka ta'an Maatiyu Miilar gaaffiin dhiyaateef Israa'el Aroorii ajjeesuu ishee Ameerikaan sirrii ta'uusaa ni amantii ka jedhu ture. Miilar deebii kana kennan.
I will say that he was a brutal terrorist with civilian blood on his hands. Okay. And I will leave it at that.
Shurur keessaa gara jabeessa dhiiga namoota nagaa yookaan siivilii harka isaa jiru ture jedheen dubbadha. Waa'ee isaa akkasittan dhiisa.
Ogeeyyiin akka jedhanitti ajjeechaan kun giddugaleessa bahaa keessatti waraana kutaa babal'isuudhaan namoota booji'amanii jiran kanneen tilmaamaan 129 ta'an Hamaas Gaazaa keessatti qabatee jiru akka gadhiifamuuf marii dubbatu danquu danda'a jedhanii yaaddoo qabu. Dhaabbata giddugaleessa bahaa jedhamu keessatti ittaanaa pireezidaantii waa'ee imaammataa akka ta'an Brian Katulis akka jedhanitti.
Because I think this potentially complicates any efforts at negotiations for hostage releases combined with a ceasefire because this individual.
Kun tattaaffii marii booji'amtoota gadhiisuuf taasifamu kamiyyuu dhukaasa dhaabuu walii wal qabatee wal xaxaa ta'uu danda'a jedhee yaada. Sababiin isaas namni ajjeefame kun marii gaggeeffame sana keessatti nama ijoo ture. Kanaan dura Kaataar keessa jiraachaa kan ture yoo ta'u sagalee namoota murteessoo achitti argaman keessaa tokko ta'ee ilaalama ture jedhee yaada.
Israa'el roobii darbe kana haleellaa qilleensarraa haaraa Gaazaa irratti kan gaggeessite yoo ta'u Israa'el haleellaa garee hidhattoota Libaanon keessa jiranii hordofuu malu irratti sadarkaa of eeggannoo olaanaa irra akka jirtu beeksifte. Kunis haleellaa diroonii Beeruut keessatti gaggeeffame sana hordofuun dhufe. Hayyuun tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroo akka Israa'el duula waraanaa gaggeessitu gara caalaatti qiyyaafata qabuutti akka seensistu kan itti mansan dhaggeeffataa jirti jedheen amana. Garuu muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu yaaddoo siyaasaa biyya keessaas madaaluu qabu jedhaniiru. Maaraa Rudman bara 2009 hanga bara 2011 waggaa 2 nagaa giddugaleessa bahaa keessatti ittaantuu jila addaa ta'uudhaan hojjetaa turan yaada kennaniin.
And so I do believe Israeli leadership is hearing it. I think there are separate calculations going on politically inside Israel and particularly by the prime minister.
Hoggansi Israa'el dhagaa jira jedhee amana. Garuu shalagni siyaasaa adda addaa Israa'el keessa deemaa jira jedhee yaada. Keessumaa immoo muummicha ministeeraatiin. Filannoowwan yeroo dhiyootti kan gaggeeffaman ta'us to'annoo ofiisaa jalatti mootummaa eeguuf fedhii guddaa qabu agarsiisuu barbaada. Akka yaadutti lammiileen Israa'el guutummaa keessaa tarii harka 15 sagalee argateera. Kanaafuu gahee muummicha ministeeraa ta'uusaa itti fufuuf miseensota gamtaasaa warra mirga leellisan tasgabbeessuuf yaalaa jira jedhan. Duulli Israa'el Hamaas cabsuuf gaggeessiteen kutaalee bal'aan kan Gaazaa diigamaniiru. Gaazaa Hamaasiin bulchurraa ministeerri fayyaa akka beeksisetti haleellaa Israa'el gaggeessite namoota 22 ol galaafateera. Hamaas haleellaa shororkeessummaan kololeessa 7 Israa'el irratti raawwateen namoonni gara 1,200 erga du'anii booda Israa'el aleellaa gaggeessuu eegalte.
Gara sagantaa keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets yeroo dhiyoo as dhiibbaa diinagdee maqaa wal balleessuu viidiyoowwan dhoksaan waraabamanii fi weerara dhukkubootaan raafama keessa seeneera. Waldorgommiin pirezidaantummaa bara kanaas jeequmsoota kanaan dabaalamee egeree dimokiraasii Ameerikaatiif qormaata guddaa fida jedhameeti gamanumaan tilmaamama. Bara 2000 erga manni murtii olaanaa duula filannoo Joorj Waashingtan Buushiin kan gargaaru murteesseen booda qaamoleen haqaa siyaasaa pirezidaantummaa walii wal simannaa keessa seenaniiru jedhama. Gama warra dimokiraatotaan pirezidaant Joo Baayiden irra deebiin filatamuu barbaadu. Garuu immoo umuriin isaanii 81 ta'uun ammayyuu filattoota amansiisuu barbaadu. Hojii hedduu hojjechuu akka danda'an. Gabaasa Associated Press haala taanuun qindeessineerra nu waliin tura.
Torban kana keessa manni murtii pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp gochaa gaafa amajjii 6 bara 2021 deeggartoonni isaa mana maree bakka bu'oota uummataa kaapitoolitti nammuun hokkara uumaniif himatame dorgommii pirezidaantummaa bara kanaarraa dhorka jedhame eegama. Himannaan Doonaald Tiraamp irratti abbootii alangaa Niyuyoork, Waashingtonii fi Atilaantaan banameeru himannaawwan 91 filannoo bara 2020 fashalsuuf carraaqqii taasise fincila amajjii 6 bara 2021 dubartiin taato poornoogiraafii tokko icitii isaa akka hin baasneef maallaqa kaffale dabalatee kanneen irratti dhiyaatanidha. Gama warra dimokiraatotaan pirezidaant Joo Baayiden namni ganna 81 yeroo bulchiinsa isaanii gara jalqabaatti qaala'iinsa jireenyaa ol ka'aa ture tibbana fooyya'iinsa agarsiisaa jiruun irra deebiin filatamuu barbaadu. Garuu immoo filattoonni namni ganna 81 kun hojii hojjechuuf hedduu dulloomaa ta'uu isaa gaaffii keessa galchaa jiru. Wayita pirezidaant Baraak Obaamaa irra deebiin filatametti hoogganaa sochii filannoo isaa kan ture Jiim Miseenaa filannoo pirezidaantummaa bara 2024 Doonaald Tiraamp osoo himatameeyyuu mana hidhaa keessa taa'eeyyuu ni injifataa jedhe. Bu'aan kun immoo egeree mirga ulfa baasuu fi imaammata godaantotaarraa kaasee hanga gahee Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti qabdu hundaa irratti dhiibbaa yeroo dheeraa qabaatas jedhe Jiim Miseenaa. Injifannoon Tiraamp immoo isa Yuunaayitid Isteets weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifteen Yuukireeniin deeggaraa jirtu addaan kutuu mala. Siyaasni biyya keessaas kutannoo Baayiden Israa'eliif qabu qormaata keessa galchuu danda'a. Imaammanni kun dargaggoota filattootaa fi namoota bifa garaa garaa qaban kanneen qaamolee murteessoo ta'an biratti ejjennoo isaa kana sharafuuf sodaachisaadha. Mirkaneessitoota kaadhimamaa paartii warra dimokiraatii keessaa Baayiden ammas kaadhimamaa pirezidaantii ta'uudhaaf nama murteessaadha. Garuu immoo paartichuma keessaa waa'ee dandeettii qaama isaa fi sammuu isaa irratti miseensonni yaaddoo qabaatanis filannoo duraa bara kanaarratti mallattoo mormii qofaatu isa mudata. Akkasumas dorgomtoonni muraasni Doonaald Tiraampiin dhaabuudhaaf qabsaa jiraatanis yeroo sadaffaaf walitti aansuun paartii warra Rippaabilikaanii irraa kaadhimamaa pirezidaantii ta'ee injifachuuf haala gaarii irra jira. Paartii warra Rippaabilikaanii irraa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kan turte Niiki Heelii fi bulchaan Filooriidaa duraanii Roon Deesaantis adeemsa Tiraamp dhaabuuf qabsaa jiru. Garuu immoo deeggartoota Tiraampiin hanga ammaatti yaada jijjiirsisuun lamaan isaanittuu ulfaateera. Hooggantoonni paartiilee lamaanii hedduun Doonaald Tiraamp kaadhimamaa paartii warra Rippaabilikaanii akka ta'uu danda'u reef amanaa jiru. Miseensonni mana maree kan warra Rippaabilikaanotaa 90 ol seenaatoroonni 18 fi bulchitoonni 7 Tiraampiin deeggaraniiru. Heelii fi Deesaantis immoo deeggarsa miseensota mana maree 6 seenaatorootarraa homaa osoo hin argatiin akka sagalee yaada uummataa Associated Press ji'a darbee gaggeessetti dargaggoonni 56 ta'an pirezidaant Joo Baayiden kaadhimamaa pirezidaantii bara 2024 warra paartii dimokiraatotaa ta'anii dhiyaachuu isaaniitti gammachuu hin qabani. Akkasuma immoo kanneen 58 ta'an yookaan irra guddaan immoo Doonaald Tiraamp kaadhimamaa paartii warra Rippaabilikaanii ta'uu isaaniitti gammachuu hin qabani. Waa'ee umurii Baayiden irratti sodaan akkuma jirutti ta'e Doonaald Tiraamp immoo imala gara masaraa waa'ee taa'usitti irra deebiin taasisuuf jiran irratti ergaawwan seera dimokiraasii diiguuf karoora qaban kan abbaa irrummaa gamanumaan dabarsaa jiru. Duula na filadhaa gaggeessaa jiran irratti Doonaald Tiraamp aangoo mootummaa fayyadamuun diinota siyaasaa isaanii kanneen haloo irratti ba'uuf deeman himachaa jiru. Irra deddeebiidhaan immoo dhimma godaantota irratti yommuu dubbatan kanneen dhiigaan biyya keenya summeessan jalu. Namoonni garee Baayiden keessa jiran filannoo walii galaa irratti Doonaald Tiraamp sagalee wayyabaa argata isa jedhuuf sodaa hin qaban. Garuu akka dhuunfaatti deeggartoonni dimokiraatotaa tokko tokko tasumaa sagalee kennuu dhiisuu danda'u jalanii sodaatu jala gabaasni Associated Press.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Amma immoo dabareen kan qophii fayyaati. Ammas nu waliin tura. Dubartoonni hedduun mallattoo tokkollee osoo hin agarsiisiin dhibee xannacha gadameessaatiif saaxilamuu waan danda'aniif dursanii of eeggachuu fi yaalamuu qabu jalan ispeeshaalistiin yaalii ulfaa fi gadameessaa Dr. Tamasgeen Xilawu. Dr. Tamasgeen sadarkaa pirezidaantii Ittaanaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala riifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi itti gaafatamaa kolleejjii fayyaa Yuunivarsiitichaati. Torbanoota muraasa dura gareen fayyaa yaalii ulfaa fi gadameessaa hospitaalicha dubartii waggaa 22 irraa xannacha ulfaatina kiiloogiraama 18 qabu yaalii baqaqsanii hodhuutiin baasuu kan ibsan Dr. Tamasgeen yaalii kanarratti waan isaan quunnames sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakor Malkaa haalattaanuun qopheessee jira.
Dhibeen xannacha gadameessaa dubartoota 75 haga 80 ta'an mudachuu akka danda'u qorattootni gama fayyaa ni ibsu. Dhibeen kun mallattoo osoo hin agarsiisin turuudhaanis beekama. Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraatti xannachi gadameessaa ulfaatina garaagaraa qabu wal'aansa baqaqsan yaaluutiin yeroo garaagaraatti akka baasamaa ture dhagaamaa ture jira. Torbanuma lama dura hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti shamarree waggaa 22 irratti yaalii baqaqsanii hodhuu ogeessotni ulfaa fi gadameessaa hospitaalichaa taasisanii turan. Kanaanis xannacha kiiloogiraama 18 ta'u baasaniiruuf. Sadarkaa pireezidaantii Ittaanaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti itti gaafatamaan kolleejjii fayyaaf hojii gaggeessaan olaanaa hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilawuun dhimma kanarratti akkas jedhu.
Gadameessaa kana wajjin wal qabate dhukkubuma kitaaba irratti duwwaa darbinee kan arginu hin argine jechuudha. Asitti haadholiin uffatanii kan isaan mana keessa taa'anii garuu carraa amma argameen immoo gara hospitaalaa yeroo isaan dhufanii wantoota gurguddaa kiiloo baay'ee mazanan argachuun hin jira jechuudha. Fakkeenya hospitaalaa keenya keessatti biitoo gadameessaa kiiloo 20-22. 18 kan ta'an operesheniin gaggeeffamee ture jechuudha. Waggaadhuma sadanii arfan kana keessatti jechuudha. Yeroo darbe ammoo torbee sadan kana mucaanii waggaa 22 hin dhufte jechuudha. Dhukkuba dhiitoo garaa qabatte. Maatiin waan guddaa uffatanii turaniiru. Akeemonni kutaa operesheniin galanii rakkoo tokko malee yaalii sana gaggeessanii keessaa baasanii turan jechuudha. Erga ba'eeti kiiloo 18 mazana jechuudha.
Ispeeshaalistiif Piroofeesara Itti Aanaa yaalii ulfaaf gadameessaa kan ta'an Dr. Tamasgeen muuxannoowwan yaalii isaanii kanaan duraarraa waa'ee xannacha gadameessaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Yeroo tokko tokko haadholiin waanuma xinnoo tokko kompileen godhan yeroo isaan dhufanii dhiitoo guddaa arguu danda'an jechuudha. Gadameessi isaanii kan bahe haadholii gurguddoo dhoskatu waan ta'eef arguu dandeessa. Xannacha adda addaa garaa keessatti bahe arguu ni dandeessa. Waan kana argaa oola jechuudha. Qaamni hundumtu isaa sakatta'iinsa godhachuu qaba. Yeroo kana gootummoo dhukkuba isheen illee nan dhukkuba jettee hin yaadne sana argachuu dandeessa. Itoonni hin cimiin jechuudha. Ishee yaalamtu jechuu hin danda'ama jechuudha.
Hawaasni barmaatiidhaan ulfa seexanaa jedhee waamuurraa kan ka'e dubartootni hedduun akka xannacha gadameessaaf saaxilaman himu. Ispeeshaalistiin yaalii ulfaaf gadameessaa Dr. Tamasgeen.
dhukkuba sitanaan jedhama ispeeshaalii baadiyyaa keessatti jechuudha. Garaan isaanii yoo dheedhii ta'e kunuunfa sitanaadha jedhu haadholii. Maaliif ulfii jee sagalitti kan inni dhalatu so jee sagalii oli yoo ta'e waggaa yoo galee kun kan sitanaadha yooti akkas ta'ee jedhaniifa yaaliin qabu haa jedhanii mana turu jechuudha.
Ogeessi kun mallattoo dhibeen xannacha gadameessa agarsiisu keessaa muraasa ni ibsu.
Afaan Ingiliffaatiin kaanser malignantii warra jedhaman kana gosa lamatti jiraachuu danda'u. Kan nuti baay'ee guddatanii lubbuu irratti rakkoon finne jiraachuu malu. Kan immoo xiqqoo mataanii immoo rakkoo fidani qaama keessa kan faca'anii kaanserii kan ta'anii jiru jechuudha. Keenyaafi sarbeeksii yookiin immoo balbala ulaa gadameessaa kan jedhamu jira. Achi irratti dhiitoo ni kaate jechuudha. Baay'een guddatanii xiqqaatanii dhuma rakkoo fidu jechuudha. Isaan yeroodhaan ilaalamanii umriin isaanii gaafa waggaa 30 ta'e. Waggaa 35 ta'e sagalee ilaalamanitti gorfama yookiin immoo marsaa laguu isaanii jeejaan dhufu sun yoo jeeqan dhangala'aa addaa yeroo argamanii dhufanii ilaalamu. Innichi kaan warroota gurguddatan immoo jiru obaarii iddoo lamurraa ka'u iddoo hanqaa kun itti qophaa'u. Warri obaarii kun adda kan isaan godhu tokko umrii kam keessatti mul'achuu hin danda'u. Umrii ijoollee waggaa 10, waggaa 8, waggaa 9 irraa ka'anii baay'ee guddachuu danda'a. Kun abaarsa jedhuuti manuma fa'aatti illee yeroo itti duutu yeroo jettuufaa yeroo fidaniiti. Inni immoo umriin isaanii deemee fakkeenyaaf waggaa 40 waggaa 45 erga dhiigdee isaanii dhaabatee booddee ovaarii isaanii irratti kan bahu jira jechuudha. Innichi kun yeroo baay'ee kaanserii dafanii opereeshinii hin ta'uu ta'e miidhaa irratti geessisu jechuudha. Dafanii dhufanii ilaalamanii akka isaan yaalii argatanii kan jiru namni illee sirriitti hubatee akka nutti fayyadamu jechuun barbaada jechuudha asirratti.
Dr. Tamasgeen waa'ee ulfaa fi gadameessaa irratti kanaan dura barreeffamoota hedduu barruuwwan fayyaa idilaa addunyaa irratti maxxansiisaa
kan turan ta'uu dubbatu.
Hospitaalli keenya erga banameeti referaal hospitaaliidha. Iddoo itti barataanis baratudha. Iddoo itti qo'annoonis gaggeeffamu waan ta'eef wantoota tokko tokko yeroo arginu miidiyaatti illee beeksisna. Lammaffaa immoo joornaalii adda addaa irratti ni maxxansine. Fakkeenyaaf kan ofii koo hanga ammaatti artikiloota 40 ol ta'anii hiriyoota koo wajjin ta'ee maxxanseen jira jechuudha.
Tibbanaa ammoo kitaaba barattootni fayyaaf ogeessotni hojichaaf haaraa ta'an irraa barachuu danda'an ittiin dhukkubsataa qorachuu fi yaaluu danda'an kaffaltii tokko malee tola gumaachanii jiru. Waa'ee kitaabichaas ibsanii jiru.
Retaking and physical examination in obstetrics and gynecology for nutrition and health science students kan jedhu meeshaa dhukkubsata irraa fudhachuu fi akkasumas sakkateessa qaamaa kan dipaartimentii ulfaaf gadameessaa barattoota fayyaatiif kan oolu kan jedhu ni barreessina maxxanee amma kana barattoota koo bira geessiseen jira jechuudha tolumaan.
Gara fuulduraatti kitaaba kana baay'inaan maxxansiisuun kolleejjiiwwan fayyaa yuunivarsiitiiwwan kanneen biroof illee raabsuun fayyaa haadholii keessumaa yaalii ulfaaf gadameessaan jiru eegsisuun haadholii fayya buleessa achumaan hawaasa fayya buleessa qabaachuuf tattaaffii taasifamu gama ogummaa isaaniitiin gumaachuu kan itti fufan ta'uu Dr. Tamasgeen Xilaawun dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee ግርማ ደገፋፊ ሲሳይ አሸናፊ ቱጁቤ ሆራ ካራ ቶረ ሚዲያ ለያዋሳቲን ተምሳሱን ፊልም ፕሮዲውሰር ከኛ ንጉሱ ታምሬ ኦጌሶተ ስቱዲዮ ማረወሊን ተውን ሰገንታ ሐርጣፍ ኪንዴ ተነ አሱመረት ጎለብና ሐልከንጋሪ